Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Salut și prezența în studio astăzi a domnului primar al orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu, un invitat special. Bună ziua, bine ați venit la noi, domnule primar!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
Da, cu plăcere și eu mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Convenisem cu dumneavoastră că în emisiunea de astăzi vom vorbi în mod special, în mod prioritar, despre o bucățică din viața dumneavoastră, despre un fragment, despre o parte a sufletului dumneavoastră care ține de suflet, eu așa imaginez. Este vorba despre atitudinea dumneavoastră față de viitorul acestei bucăți de pământ numită astăzi Republica Moldova, dat fiind faptul că ați fost implicat în ultimul timp în câteva evenimente de anvergură. Este vorba și despre reuniunea a numărul 2 a Sfatului Țării, sau Sfatul Țării numărul 2, despre participarea la Marșul Unirii atunci în municipiu, în urbea noastră, la Chișinău. Iar ulterior ați participat și la un eveniment care a fost puțin mediatizat, dar a fost totuși mediatizat. Ați fost, noi vorbeam cu dumneavoastră și chiar îmi făceam griji de că ați răspuns la invitația. Sincer să vă spun așa, pur omenești, îmi făceam griji că dumneavoastră vorbeați ca faceți, o să răspundeți invitației Bașcanului de la Comrat la manifestarea care urma să aibă loc acolo vis-a-vis de atitudinea față de unionism și viitorul Republicii Moldova. Deci stataliștii la Comrat s-au adunat din toată Republica să zică că uite, ei sunt pentru statalitate. Și ulterior ați mai fost participant și unul din cei mai activi la evenimentul care a avut loc săptămâna urmă la București, unii s-au întrunit circa 450 primari din Republica Moldova, din Basarabia și cam tot atâția colegi din partea română, din România. Uite, și întrebarea mea a fost la ultima noastră emisiune la care ați participat dumneavoastră și atunci ați spus, da, sunt unionist. Uite, astăzi aș vrea ca să ne aprofundăm puțin la acest subiect. Și prima întrebare ar fi, uite, afirmația dumneavoastră că sunteți unionist. Și unioniștii, se vorbește mult în mass media despre aceea că sunt mai multe categorii. Sunt cei care au în suflet acest ideal și îl poartă toată viața în numele unui ideal național. Sunt așa zișii pragmatici care, după declarațiile conducerii de la București, că uite, cei care au înfrățiri cu colegii din România vor beneficia de anumite proiecte și primarii din Republica Moldova au nevoie de aceste proiecte și mai sunt și așa zișii conformiști care așa merg după val și astăzi ar fi așa în vogă, să zicem, de a adera la lumea bună, care vorbește tot mai intens că Republica Moldova sau viitorul Republicii Moldova s-ar vedea foarte bine și un viitorul Republicii Moldova în componența statului român. Opțiunea dumneavoastră. Și din care categorie faceți parte dumneavoastră?
Cred că aș începe de la ceea că viața m-a pregătit pentru a putea aborda destul de matur această tematică. Am fost un elev bun, un student, pot spune că aproape excelent, pentru că nu mai dădeam examen a doua oară, nu mă străiam să păstrez demnitatea, câteodată trebuie să te mai înjosești cu profesorii, dar am învățat de plăcere. și medicina, și economie, și administrație publică. Apoi am călătorit foarte mult, am trăit prin Rusia, călătorind chiar primeam senzația, o aveam atunci că mai prind la înțelepciune. Vedeam diferiți oameni, diferite popoare, mă miram de ce tătarii sunt la răsăritul de partat, că am trăit acolo, de ce coreenii sunt în Kazahstan, pe unde tot am călătorit și am fost la lucru. Au fost foarte multe întrebări pe parcursul vieții, fiind student, la fel am fost curios. Și aș vrea să spun că am, cred că, toate componentele despre care ați vorbit. Cel mai puternic am simțit apartenența de națiune, trăind la răsăritul departat, la vreo 11.000 de kilometri de casă. Atunci comunicarea era destul de grea. Ca să vin de acolo cu trenul trebuia vreo 14 zile. Cu avionul era mai scurt, dar mai scump. Și acolo când auzem un cântic romanesc sau moldovenesc, da, chiar din copilărie ne-am simțit că sunt aceleași pentru mine, dar mă făceau să plâng, să ne bucurăm cu soția. Apropo, vreau să menționez că erau și un rus, un ucrainean de ieșit din Tiraspol, din Moldova. Ne-am întâlnit acolo, ne țineam ca frații. Iată, erau ruși, dar spuneau că noi suntem moldoveni. Cred că același lucru se va întâmpla când vom intra în componența statului unitar român. Toate etniile astea se vor consolida. Apoi, având o pregătire bună, fiind în organizații obștești, chiar și în Partidul Comunist, în 91,
fost membru,
am fost și secretar membru de partid, o organizație mică, dar am fost și acolo destul de incomod. Prin anii 89 propuneam să se rupă Partidul Comunist în mod special, premeditat în două, ca să formeze un partid reformator și unul conservativ. Eram fiam convins că democrația nu poate fi exista fără pluralism politic. Am urmărit foarte atent toată tinereța și vârsta matură, politica, evenimentele politice, perturbările care au avut loc. Chiar am fost participant activ la foarte multe din ele. Din 89 am fost la toate evenimentele din Chișinău, mitinguri, marșuri. S-a întâmplat așa că am participat la foarte multe mitinguri la Moscova, la Lujniki, când eram la facultate, la perfecționare, la protecția mediului, pe urmă am făcut o facultate acolo mai târziu. Am fost și la puciul din Moscova, chiar am fost pe baricade, a doua zi, nu în prima zi, când în prima zi n-am știut că s-a început.
Alături de puciști?
Nu, am fost în fața Casei Albe. Uh-huh. Împreună cu toți cei care apărau democrația în Rusia și cred că într-adevăr
apăreau. Alături de echipa lui Yeltsin, da?
Lui Yeltsin, da. Și iată toate aceste lucruri, apropo, mai pomenesc că i-am ascultat pe Saharov, nu la televizor, dar pe viu, pe Afanasev, o minte lucidă rusă care nu de mult l-am văzut, l-am ascultat iarăși, Sobchak, Popov, Afanasev, foarte multă lume, Yeltsin, l-am ascultat la mitingurile acestea, chiar stăteam tot timpul aproape ca să-i aud bine, să-i văd, tot timpul am meditat asupra la ceea ce se vorbea, ceea ce se spera. Mai vedeam și iluzii, atunci am văzut și anarhiști și naționaliști și cine vreți în Rusia, i-am văzut și la noi, dar puțin mai pitici, o leacă mai mărunți.
De alt calibru, da?
De alt calibru. Acolo erau și ai noștri, atunci am uitat cum se numeau, Interfront. Vineau și ei pe acolo, vorbeau, le dădeau cuvânt. Și iată toate aceste lucruri.
Erau așa zisele fronturi populare
și frontul popular.
Erau și anti...
Da, 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 antifront, interfront erau interfront, și din țările baltice și de la noi. Și iată, urmărind toate aceste lucruri, făcând așa, o, pot spune, o generalizare, de acum știm câte ceva din evenimente, că a fost un conflict între blocul sovietic și partea cealaltă, Occidentul, lumea capitalistă. Și blocul sovietic a pierdut această confruntare, să o numim competiții, confruntare, a pierdut-o. Și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. S-a prăbușit Uniunea Sovietică, s-au pornit niște procese. Iată de ce am pornit toată vorba asta, pentru că acum sunt absolut sigur că Rusia a mai pierdut o așa o competiție. Este competiția cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite și cu România. A pierdut-o. Cetățeanul rus deja nu se simte atât de bine ca cetățeanul român. Nu are atâta fermitate, siguranță privind ziua de mâine. Dacă așa, ca să facem o comparație, e de ajuns să privim în stradă, să vedem ce mașini circulă pe străzi. Care este capacitatea de cumpărare a oamenilor? Ce tehnică în casele lor au? Ce mijloace? și cu metode vechi, cu sisteme de administrație vechi, cu mentalitatea veche, ideologie veche, eu cred că este imposibil să mergem înainte. Aceasta este o frână. Iată, eu văd acum, suntem la o nouă înălțime acestei competiții economice, intelectuale, democratice. Europa și România a pășit foarte departe, chiar și Moldova a pășit în comparație cu Rusia privind drepturile omului. Și este firesc, deja se vede foarte bine că chiar dacă se întâmplase că un complex de prejudicii, de temeri, de îngrijorări îl țineau pe moldovean în suspans, să vrea unirea sau să
în
nu vrea.
În sensul prejudicii, era, probabil că ați vrut să ziceți, pe prejudecăți.
Prejudecăți. Să are în vedere și otrăvirea aceea spirituală, ideologică, care s-a făcut mulți ani la rând, și poate chiar și relații de rubidenie, o mulțime de factori, o foarte mare... Îi ținea, știți, într-o situație suspendată când nu putea să determine. Acum cred că începe să determina. Este nevoit să determine pentru că nu are încotro. Se vede foarte bine. Se deschid ochii. Eu sunt convins de acest lucru. S-au întâmplat procese obiective care a dus și la maturizarea clasei politice. Nu vorbesc de conducătorii țării. Am în vedere elita politică, să vorbim așa, oamenii care încă n-au funcții, dar sunt pregătiți spiritual, moral, foarte important este, și chiar profesional pentru a prelua unele procese, a le conduce, a le dirija. Vă spun că în Moldova se formează deja o grupă foarte mare de oameni bine pregătiți și alții care sunt mai puțin pregătiți, dar care sunt gata să accepte. Nu că să accepte, dar chiar să îmbrățișeze ideea unirii. Am impresia că situația este atât de obiectivă că nu au încotro nici minoritățile. Cred că s-au spulberat toate
temerile
lor, s-au spulberat toate iluziile, că au fost și iluzii foarte multe legate de Rusia, de potențialul său enorm de bogății naturale, dar care nu pot fi gestionate și nu sunt gestionate. Eu lucrurile astea l-am văzut la Resortul Depărtat, trăind acolo pe malul Mării Japoneze. Am avut vreo 7 unități militare și chiar atunci vedeam ce dezordine în unitățile astea militare, când zeci de hectare erau acoperite cu tehnică militară, cu elicoptere, cu tancuri, cu avioane, și ele erau într-o stare jalnică. Sau când parcurgi drumul ăsta de la Bamu, același Bam, i-am văzut, trăiam în raionul meu, să construie Văstoșnă-i Vărota Bama. Erau niște locuri extraordinar de frumoase, dar lucrurile se făceau, nu era calitate, nu era interes. M-am întâlnit cu muncitori de la uzine de construcție a navelor din Nahotka, care ei îmi spuneau...
Navelor maritime.
Navelor maritime, diferite embarcațiuni de astea, de coastă, de... Și ei îmi spuneau că, domnilor, ceva se întâmplă foarte important, tineretul nostru nu mai vrea să câștige bani. Iată, asta e cel mai mult îngrijorat pe dânsii. Nu vor. La noi, slava Domnului, vor bani. Acolo deja nu-i mai interesau bani. Și călătorind pe împrejurul Baikalului, pe magistrala asta transiberiană, eu am văzut lucruri enormități, de pe râuri răscolite în căutarea aurului, și lăsate așa baltă, sau munți de lemn care au fost adunați pe râuri. Au venit pe apă și erau clădiți în munți și pe dânsii creștea deja altă pădure. Vă spun că foarte multe... am fost pe la uzine, pe la mini, am văzut mini prăbușite pe orașe, grope adânci făcute iazuri de acum, lacuri de... Și îmi dau foarte bine seama cât e și de complicat și cât de mult au arătat rușii posibilitățile de a face față situației noi și de a rezista în această competiție cu lumea liberă, să o numim așa, pentru că în Rusia tot este un proces democratic foarte puternic, dar ei nu și-au asigurat încă cea mai elementară libertate. Și iată, în această competiție, România, împreună și datorită Uniunii Europene, a câștigat chiar în fața Rusiei. Iată, vreau, pot să o afirm absolut sigur, are o sistemă bancară destul de solidă, economia merge în creștere, are baza din materie primă proprie și poate lucra și pe bază de materie primă străină, a reușit să stopeze în mare măsură migrația cetățenilor. Chiar mă interesez pe unde sunt, cam 5% de cetățeni pleacă la muncă psihotare, deja nu mai pleacă așa de mulți. Oricum s-a stabilizat procesul. Mă uit că dacă chiar mai o câțiva ani în urmă discutam cu tineri din România care și-au făcut afaceri, chiar de ai noștri, de aici, de pe loc, au ca pildă, o tânără din Cimișlie, împreună cu soțul, au deschis o clinică în București, au succes, merge foarte bine, au venit bun, dar îmi spuneau că cred că o să plecăm psihotare, că nu putem suporta climatul psihologic, moral și mai departe, când încă mai era acolo. Dar acum, odată cu lupta aceasta pentru purificarea vârfurilor administrației publice, chiar mi s-a spus că rămânem. Rămânem în țară, vedem deja...
S-a mai depășit o etapă foarte importantă.
Și iată, aici aș vrea să menționez și tinerii de aici, din Basarabia, care învață acolo și nu vor să vină înapoi. Numai unire poate să-i aducă înapoi. Dacă creăm aceleași condiții ca în toată țara, atunci revin înapoi. Dacă creăm aceleași standarde de calitate, de comportament, eu cred că avem perspective pentru a opri migrația, a repopula aceste localități care sunt localități unde au rămas o treime din populație. Am eu în componența orașului un sat în care pe strada centrală sunt numai 14 case locuite, cred că din vreo 100 și ceva.
Vorbiți de localitatea din
componența veche, da, de care chiar componența orașului Cimișlie, da. Sunt stări. Apoi lumea continuă să plece, urmărește cam unde ar putea pleca, unde s-ar putea așeza. Tineretul sunt în clasa, la finalizarea liceului, înainte de bacalaureat, deja să încep discuțiile încotro să o iei, unde să pleci. Spun că este o situație foarte complicată și Moldova este obligată să primească o hotărâre, adică populația moldovenească de aici, din partea asta de Prut, este obligată, dacă are responsabilitate față de copii, de viitor, să adopte o hotărâre foarte fermă privind unirea. De ce? Planeta este în niște procese profunde, mari, noi, necunoscute până acum de civilizație. Iată, vorbim de globalizare. Este o concurență foarte mare. Nu putem rezista la această concurență de sine stătător. Prea ne-am prăbușit. Prea am distrus tot, am furat tot, am format niște tradiții, n-am reușit să ne sănătoșim din foarte multe puncte de vedere.
Păi da, eu chiar aș vrea poate să punctăm care este opțiunea dumneavoastră, de ce totuși a ieșuat, sau nu, așa dumneavoastră afirmat,
a ieșuat
Republica Moldova.
Și iată, pe lângă procesele astea de globalizare, vă spun că ne așteaptă încă niște crize foarte mari. Iată, acum este criza conflictelor religioase sau conflicte de civilizații. Lumea musulmană, vedeți, acte de terorism. Terorismul este un simptom. Este ceva la suprafață, ceva ce nu poate fi rezolvat prin alte metode și atunci oamenii merg pe calea terorismului. Dar savanții prognozează de mult încă o criză foarte importantă, criza informațională. O să fie pe planetă teritorii care n-o să mai reușească după restul planetei în privința progresului informațional. Și poate să ajungă până la ce chiar o să refuză în această competiție și în această încercare de a merge în pas cu lumea. Lucrul ăsta noi îl vedem generațiile noastre. Foarte greu însușesc calculatorul, telefonul mobil, comparativ cu copiii.
Noile tehnologii.
Da, noile tehnologii, da. Sunt, eu mă uit, am și în primărie tineri care eu sunt străin de ceea ce pot ei face, absolut. Vă spun că și lucrul ăsta poate să întâmple masă întregi, popoare întregi, pot refuza, intra în conflict cu restul civilizației, iată, și pe tematica asta. Dar vă spun că sunt foarte multe domenii în care lumea poate să intre în conflicte mari care poate opri progresul pe toată planeta, pot opri eforturile comune care ar trebui să fie făcute pentru stoparea încălzirii globale. Eu totuși cred că este o influență a civilizației asupra climatului, cu toate că poate fi și factorul natural, adică perioadele glaciare, ele se succed cu perioadele de încălzire. Aici aș vrea să mai spun că, urmărind situația din țara noastră, Eu sunt foarte îngrijorat să nu repetăm practica Coreei de Nord și Coreei de Sud. De ce în Coreea de Nord s-a stabilit așa o dictatură care practic este adus la cea mai mare exagerare ce s-ar putea întâmpla într-o dictatură, iată, într-o spalare de creier. Aceasta este adus la o enormitate. De ce s-a întâmplat acest lucru? Iată, Coreea de Sud merge pe o cale prosperă. Am avut ocazia să ne întâlnim cu coreeni, cu delegații oficiale de acolo și totodată vedem ce se face în Coreea de Nord. Eu cred că procesele astea sunt obiective și dacă noi nu vom întreprinde niște pași, atunci frustrarea în care ne aflăm, situația economică, ceea ce s-a întâmplat în chiar și unele tradiții favorizează acest lucru, cu mătrismul, corupția, poate duce la CEC să instaleze o dictatură la fel, dar orice dictatură urmează izolarea și rămânerea în urmă, izolarea și rămânerea în urmă de procesele este mondiale care au loc pe planetă. Eu cred că copiii noștri nu ne vor ierta faptul că s-a închide iarăși frontiera, că nu vor putea merge. Acum ascultam de unul pe cineva că face facultatea la București, a doilea an îl face în altă țară, de facultate, masteratul iar în altă țară și aleg copii, opțiuni, învață limbi. Adică merg în pas cu toată civilizația și cu tehnologiile. Sunt niște procese, nu mai vorbesc de domeniul economic, la fel. Sunt procese foarte complicate care numai unirea cu România poate să ne scoată din... Adică să ne favorizează foarte puternic ca să revenim la pasul în care merg alte popoare.
De ce e totuși Republica Moldova, care atunci la începutul anilor 90, a zis, o parte din elita politică de atunci spunea că uite, avem nevoie de o perioadă până la unire de independență, era declarată ca o perioadă așa intermediară, altcineva afirma și afirmă în continuare că noi putem totuși exista ca stat independent, etc. Uite aici, care de ce totuși noi nu avem perspectiva acestei independențe?
Pentru că,
așa zice, și stataliști asta spun.
Da, nu stataliști, eu nu cred în stataliști.
Păi, mă rog...
Nu cred că în Moldova există stataliști, nu sunt. Eu... Deodată eram sigur că trebuie să ne unim, dar am fost și eu timid. Și toți am fost timid. Toți am avut grijă, eram îngrijorați. Dar poate acuși o fi o lovitură
de stat. Nu este momentul.
O fi o lovitură de stat, că Rusia nu ne va permite și așa mai departe. Cred că atunci a fost cel mai potrivit moment. N-am fost pregătiți, n-am avut partide politice, n-am avut o clasă politică sau oameni din... cum a fost Havel. Václav Havel, liderul cehilor. N-am avut clasa politică destul de bine organizată din rezistență, cu alte opțiuni, disidenți politici, destul de puternici care să fie aici acasă și să muncească pentru aceasta. Iar restul nu au fost destul de bine pregătiți. Noi am fost izolați de lumea exterioară, nu prea am cunoscut, n-am văzut cu ochii noi să pipăim ceea ce vrem noi să facem aici și eu recunosc că cred că s-a temut. Tineretul, acei care au vrut acest schimbări s-au temut, nu au avut suficient curaj și atunci au mers pe calea a doua, adică independența și instituirea unui stat independent, dar aici am nimerit în capcana confruntărilor geopolitice. Eu fiind participând la procesul de negociere între Găgăuz și conducerea țării, am constatat imediat că acolo mergea o confruntare între Moldova, care nu avea servicii speciale, nu avea armată, nu avea poliție capabilă să facă ceva bine, cu serviciile secrete, armata rusească, totul rusesc. Iată, noi mergeam la Comrat, aveam discuții, discutam cu autonomia asta, că, în principiu noi discutam autonomia culturală, poate chiar și o autonomie administrativă, cu toate că era vorba de autonomie culturală. Și toate discuțiile noastre, toate negocierile erau date peste cap. În fiecare zi, liderii la Comrat mergeau la Belgrad, acolo era o divizie de KGB, unde primeau consultații. Repet și acum, mergeam cu domnul Hadârcă, cu Gheorghe Ghimpu.
Regretatul,
da? Și chiar special, așteptam până să o întoarce. Iată, era Topal, Chendigelean, că noi cu dânsul duceam discuții. Se întorceau poate chiar și la 12, după 12 noapte, veneau cu alte instrucțiuni, alte opțiuni și așa mai departe. Ei erau consultați, erau asistați foarte puternic. Și atunci, noi de atunci am intrat și cu separatismul transnistrean. De atunci am nimerit într-o capcană care ne ține până acum. Și apoi s-a apărut, rușii și-au revenit puțin, au format acest concern de stat mediatic, care, cum vreți puteți să-l numiți, dar el este de stat, este controlat de serviciile speciale. Și
noi practic am pierdut acest război informațional lamentabil.
Da, l-am pierdut iarăși din cauza că am fost timizi. Apropo, mi-amintesc în 91 am fost în Estonia, vroiam să implementăm aici medicina prin asigurare. Și am fost cu doi specialiști de la Ministerul Sănătății.
Dumneavoastră veniți din domeniul...
Sunt medic de profesie, da. Și am făcut și o facultate de economie. Și după ce am fost la...
Și Tallinn, de administrație publică.
Și administrație publică. Și după ce am fost la Tallinn, eu am hotărât, domnii n-au dorit, eu am mers și la Riga. Să văd și ce experiență au, că aveau o experiență puțin diferită. În Estonia ne-au primit extraordinar și deja era implementată medicina prin asigurare. Și iată, mergând cu trenul, am nimerit cu niște ruși într-un cupeu, ruși diferiți. Aveam niște vin, i-am servit, totul bine, la un moment dat între grănicerii. Și ne controlează la toți pașapoartele și unul din călători, un rus, nu-și găsea pașaportul. Și deja era schimbat la față, tinerii ăștia grănicerii îl dădeau jos din vagon și întâmplător am văzut pașaportul, era căzut jos și ceva stătea pe el, l-am ridicat. Păi după ce au plecat grănicerii, n-aveți idee cum îmi mulțumea el mie. L-am salvat, spune, mai mult nu mai ajungea în Latvia, nu mai ajungea. Pentru că regulile erau foarte stricte, ei în 91 hotarul era închis. Nu mai bătea vântul cine vrea să treacă ca într-o curte fără gard. Vă spun că s-au întreprins niște măsuri pe care noi n-am fost capabili să le facem, n-am avut nici fermitate.
De ce au reușit pribaltici și noi nu am reușit?
Cred că în mare măsură privind din cauza că totuși aveau un nivel de civilizație sau de maturitate politică mai mare, au avut statalitatea lor.
Așa, au fost state independente.
Au avut state independente, au avut tradiții politice, au avut aliați tradiționali. Iată,
și au avut guverne în exil.
Și au avut guverne în exil. Iată, vorbeam despre Tallinn. Îmi spunea ministrul sănătății că au adoptat așa o programă în comun cu Germania, că fiecare medic mergea în Germania pe 6 luni la o perfecționare cu primirea salariului. Primea salariul în bani germani. Mergi pe atunci. Special ca să-și facă puțin ordine în domeniul financiar acest medic și să acumuleze cunoștință, metodele moderne de tratament. Și în toate domeniile, nu numai în medicină. Iată, imediat au aprobat în 91. Era așa o programă și toți învățau limba, plecau,
deci,
reveneau.
Deci civilizații europene le-au venit în ajutor și germanii și statele
și
nordice.
Și suedezii foarte mult au ajutat, finii. Se vedea deodată de atunci.
Dar și noi am rămas...
Dar noi am rămas la o periferie a intereselor pozitive în privința noastră. Cineva a încercat, cred că, să nu-l supere pe Rusia, dar Rusia nu-și dădea seama ce face. Eu tot timpul am considerat și acum consider că duce o politică greșită, absolut. Chiar vorbeam cu cineva, mă gândeam că poate ajunge la serviciile lor speciale. Rușii chiar ar trebui să ne împingă pe noi în Uniunea Europeană. Nu să ne stopez, dar să ne împingă pe noi, pe alții, pe Ucraina. De ce? Pentru că e inevitabil o să vină și ei acolo. Dacă au ambiții...
Dacă doresc totuși dezvoltare și viitor pentru...
Dar alte soluții. Pentru...
Păi, altă soluție este confruntarea.
Confruntarea, da.
Care duce la...
Și mă gândeam că atunci iar venind în Europeană, având aliați, gata, acolo, având aliați care înțeleg bine, care ar putea să-i ajute. Și acum... Eu consider că Moldova, bănuiesc că rușii de acum cam pierde interes față de noi. Au prea multe probleme și fără noi. Au mai slăbit cu capacitatea financiară și s-au înglodat în probleme grele, structurale, economie, administrație de stat. Iată, am ascultat de unăs raportul lui Cioloș în fața Parlamentului României. România, care are avansat cu mult comparativ cu noi, Și ei sunt puși în față să facă o reformă extraordinară în administrație.
În administrație, da,
este
da,
un lucru
da.
Foarte bun.
Da, exact, vom vorbi dacă reușim.
Da, rușii n-au făcut aceste lucruri, ne întâlnim cu primari ruși, am avut foarte multe contacte, ne întâlnim în Belorusia, aici, la Strasbourg, m-am întâlnit cu cineva din primarii ruși. Ei n-au făcut, ei merg încă pe calea asta, ceva, un
a
hibrid,
unii verticală
un hibrid foarte... cu mult mai prost decât ceea ce a făcut Lukashenko în Belorusia. Și iată, dacă de vorbit pe tema asta de dezvoltat tema, eu mă gândesc că Moldova chiar ar putea să fie de folos pentru ruși, că noi am testat foarte multe lucruri de unde ne-am pornit și unde mergem. Și am putea fi consultanți în foarte multe domenii, iată ce opțiune în domeniul în care activez eu în administrație publică locală. Au probleme foarte mari, sunt cei mai rămași în urmă. Noi ne întâlnim, iată în Cehia am fost invitat la Ministerul de Externe, ne întâlnim cu azerii, cu armenii, cu belorușii, cu ucrainenii. Rușii nu vin, dar au cele mai mari probleme. Au și belorușii, dar deja înțeleg. Și cel puțin lumea din domeniu își dă seama care sunt problemele și cam cum s-ar face soluția. Iată, Belorusia cât n-ar fi ea de închisă, dar acolo participă de multe ori și oameni cu opinii absolut diferite decât al Lukashenko și a sistemului. În Belorusia se dezvoltă această gândire.
Uite, și haideți să abordăm problema care acum, spuneți noi, totuși ziua de mâine Republicii Moldova, fără rezolvarea problemelor din interior, inclusiv și problema găgăuzii, va fi imposibil de mers înainte. Uite, și dumneavoastră ați participat la un eveniment, vorbeam de acest eveniment, vă sunt vecini, ați mai fost la ei, vă cunoașteți bine.
Nu, poate nu ne cunoaștem personal cu mulți oameni foarte bine, dar eu am urmărit procesele și am fost în vâltoarea lor. Cimișlia, știți ce a fost în Cimișlia, și ce a fost în Găgăuzia 90-91, perioada ce. Așa că eu sunt cam la curent. Dacă să abordez această temă, aș vrea să încep de la altceva personal. Data trecută în emisiunea care am susținut-o împreună cu dumneavoastră, m-ați întrebat ce mă face unionist.
Da.
Și ce m-a trezit la unionism. Și atunci am scăpat un factor foarte important care se referă și la restul toți. În 89 mi-am dat seama că am fost amăgit. Mi-am dat seama că am fost amăgit în cel mai grav mod, premeditat, special. Mi-amintesc cât de dramatic a fost când mi s-a legat cravata la gât, iată, de pionier, că mama mea a fost o femeie foarte credincioasă și eu, de mic copil, eram credincios. Iată asta, pe urmă educația din școală, ateismul, apoi faptul că deznaționalizarea, că eram medic, eram oameni serioși, așa să vorbim, toată documentația, toate discuțiile în limba rusă, neavând pe nimeni în colectiv rus, avem un singur gruzin, un georgian, în colectiv și acela știa limba. Dar așa erau practici. Și atunci mi-am dat seama, iată, am spus-o și la meeting-ul la Găgăuzi, că am citit foarte atent și când găseam pe la Lenin, când îi numea români basarabeni sau la Marx și la alți autori, îmi puneam întrebarea. Mai întrebam câteodată și profesorii, dar nu am primit niciodată un răspuns clar. Și iată, când trăiam la resortul departat, mă întrebau rușii, băi, cine sunteți voi moldoveni? Suntem moldoveni, nu sunteți români. Păi, parcă ne spune că suntem moldoveni, că suntem altceva decât români. Și iată, în 89, eu mi-am dat seama că cineva a procedat cu mine ca cum ai fura un copil și îi spune că așa sunt dușmanii tăi, noi suntem părinții. Iată, așa o senzație am avut, că m-au trădat, m-au mințit, că au vrut să facă ceva cu mine neonorabil, ceva urât. Eu cred că lucrul ăsta multă lume încă nu l-a prins, unii poate l-au prins, dar cred că încet, încet o să-l prindă și minoritățile naționale, să înțeleagă. În primul rând, pentru dânsi e important cine suntem noi. Bine, pe noi ne-au mințit, dar ce treabă au ei să determine, să ne impună să ne numim noi moldoveni? De ce să ne impună să ne numim moldoveni? De ce n-ar recunoaște deodată? Băi, sunteți români, poate sunteți cam prostuți unii din voi, că încă nu vă dați seama cine sunteți, dar asta e chestia noastră a moldovenilor, dacă cel puțin cei care se simt așa, cei care plâng când ascultă un cântec din folclor popular, Și iată, adevărul istoric este foarte important și eu cred că diagnoza, am mai vorbit iată la București, am vorbit că noi am fost otrăviți premeditat, spiritual, în afară de ce că am fost otrăviți, ni s-au băgat informații eronate, s-au speculat și pe interese. Au fost niște specule pe interesele oamenilor, pe interesele minorităților din Republica Moldova, ne-au contrapus, că așa și formula
Dizbină și Condu.
Și m-ați întrebat de Comrat. Am ascultat tot meeting-ul.
Deci ați avut invitația...
Am avut invitația doamnei Bașcane, mulțumesc, este un gest de respect. A fost invitat și președintele raionului, dumnealui cred că n-a putut să meargă, dar am discutat și cu dânsul, i-am spus că merg. Acolo am ascultat toate discursurile, eu mă așteptam la așa discursuri, dar cât nu te-ai aștepta, totdeauna când ești în acțiune, te atinge, că mă tot întreba doamna Bașcan, dar ce ești așa de serios, ce ești așa de încruntat?
Și încordat, așa,
într-o încordare. Și încordat, da. Când auzăm niște lucruri, păi eu le admit, eu nu mă supăr. De pildă, domnul Topal Stepan, cu care suntem cunoscuți, spunea că găgăuzii sunt tata la toți turcii, la toată lumea turcă. Adică așa uzbeșul, că așa și-a pronunțat, uzbeși, azerbaijani, turci și mai departe, toți ar fi solidari, ar trebui să fie solidari cu dânșii, ar trebui să-i susțină, că ei sunt puțini, că ei sunt oprimați aici, nu știu din cine, că moldovenii nu i-a deznaționalizat moldovenii, vorbeau toți cam în limba rusă. Spun că când ascultam lucrurile astea, apoi când l-am ascultat pe domnul Dodon, chiar am rămas surprins. Păi cum poți să torni foc sau benzină în foc? Că asta așa se numește. Asta e să trezești ura interietnică. Ce drept ai tu din partea la tot poporul să spui moldovan? Dar poate suntem români toți. Poate mâine și el a spui că e român. Dar poate el ne minte. Poate el știe că este român. Dar ne minte premeditat. Face jocurile cuiva.
Cuiva. Da.
Iată, când îl ascultam, mai ales când a strigat, odată a strigat o lozincă, Moldova, adică să scandeze lumea, nu scandau. Găgăuzii, oamenii cei care erau duși din alte raioane, n-au scandat, puțin de tot, de vreo câteva ori ceva au strigat, dar comparativ cu ceea ce a fost aici în Chișinău, era cerul și pământ. Și iată, când l-am auzit pe Dodon că striga Moldova, mă gândeam, domnule, dar ce moldovean poate să strige Moldova? El strigă Moldova. Nu poate, eu nu pot pronunța Moldova decât cu ironie sau într-o glumă, dar în modul serios nu pot spune acest lucru. Și atunci mă gândesc că posibil că el nici nu este de etnie moldovean în esența sa, pentru că am întâlnit oameni cu familii moldovenești, dar care erau, singur, eu în sufletul meu sunt ucrainean sau eu sunt rus. Iată, port familia asta, dar îmi sunt apartenență față de națiunea ucraineană. Și atunci este cinstit. Dar așa să pronunți moldovan, să ieși în fața mulțimii ca când ai fi un lider național moldovean, dar cu opțiuni socialiste, dar tu de fapt nu ești, l-am mai întâlnit pe un domn președintele Uniunii Moldovenilor din regiunea Odessa, care tot l-am întrebat, dar cine te simți tu? E ucrainean. Poartă fetesc cu familia, poartă familia românească, dar de fapt nu este, nu are nimic cu noi. Nici nu prea vrea să stai cu noi la vorbă. Și iată, am mai ascultat și alte lucruri, mi s-a făcut așa o senzație că nu i-a prea interesat pe găgăuze autonomia culturală, despre care discutam noi în anii 90-91, nu îi dau mare importanță, doar de că sunt obligați deja de legi, de obligațiunile care și le-au asumat, dar nu, n-am simțit, doar de, poate, poporul simplu întotdeauna tinde spre păstrarea valorilor naționale, valorilor culturale, dar acești lideri mi-a făcut impresia că nu, iată, chiar acolo sunt la meeting-ul cel, că vreau să spun și despre astea, dar până la urmă nu le-am spus. Mi s-a făcut o impresie foarte puternică că toate acest proces au urmărit cu toate alte scopuri. Scopurile de a trăi mai bine decât cei de pe împrejur și de a trăi pe contul altcuiva. Adică a cere cât mai mulți bani, cât mai multe favoruri, de a mulge lumea turcă, de a mulge lumea slavă, eu știu, pe toți acei care au ceva, vreo dinte împotriva românilor. Poate chiar
deci, practic, un fel de șantaj politic.
Da, iată, așa îmi face impresia, n-aș vrea să fie așa și sper că greșesc. Dar impresia asta m-a făcut-o și de asta eram încruntat. Vă spun că eram încruntat pentru că cineva pronunța acolo că noi am obținut de la Moldova atâta și atâția bani. Altul vorbește, dar noi mai mult trebuie să șerim, mai mult trebuie să luăm.
Adică, la Moldova, de la Cimișlia,
eu îmi dădeam întrebare, domnilor, dar ce facem noi? Dar noi avem în Cimișlia două sate ucrainene și unul bulgăresc. Ucrainenii, eu cât mă zbat să-i readuc, să-și învețe, să-și restabilească limba ucraineană, nu este niciunul care vorbește literar ucraineană. Am încercat să le găsesc și cărți, să le mai stabilesc niște relații. Chiar am încercat să fac gimnaziul lor română-ucrainean. Le-am propus varianta asta, dar au fost timiz și au mai plecat din aceeași până. S-a terminat cu totul gimnaziul. La fel și cu bulgarii. Ci ei n-au necesități, bulgarii noștri să-și păstreze, că e un colorit extraordinar, este o valoare cultura lor. Cu atât mai mult că posibil că au păstrat-o mai bine decât bulgarii din Bulgaria.
Uite, și aici eu aș vrea să fac o paranteză. Da. Nu vă supărați, așa ca o sugestie, tocmai ați zis asta și în acest context, poate că ei au păstrat mai bine coloritul național decât bulgarii din Bulgaria. Uite, am văzut un moment inedit în orașul Lugoj. Acolo am întâlnit o comunitate de ucraineni stabiliți acolo de peste 200 de ani. Au și biserica în comunitate. Ei își zic toți români, dar vorbesc. Am luat cunoștință cu ei, inclusiv și cu preotul, pentru că au și o biserică ortodoxă ucraineană și serviciile divine se desfășoară în limba ucraineană. Păi și-au păstrat o limbă care probabil că multe regiuni ale Ucrainei nu s-a păstrat. Limba veche, ucraineană, curată, fără imixtiunea altor influențe lingvistice de la vecini. Și asta unde e? În România. Acest exemplu și pentru ucrainene de la noi de aici și pentru, hai să zicem, și pentru ruși, dar în special pentru găgăuzi, este unul pur și simplu extraordinar. În condițiile unui stat european, unde sunt respectate drepturile și se creează toate condițiile minorităților naționale, este cu totul altă situație decât ceea ce vorbim acum noi de găgăuzi. Ei zic de autonomie culturală, etc., etc., dar până la urmă n-am văzut.
Eu susțin autonomia culturală și cred că ea trebuie să fie.
Păi, dar și trebuie să fie,
dar și noi statul
dar este aceasta
obligat.
Înseamnă că și școală găgăuză și ăsta, dar
trebuie să fim sinceri în această privință, dar aș vrea să mă întorc la gândurile care mi-au apărut atunci. Și atunci m-am gândit și la, băi, solidari cu lumea turcă. Da. Dar ce fel de, cât de solidari ați fost voi cu tătarii Nogai, care au fost deportați în perioada 1790-1800, în perioada aceea au fost deportați tot tătarii din stepa Bugeacului. Apropo, m-am interesat tema asta, am studiat-o eu cumva, și foarte mulți tătari au rămas totuși Nogai, dar au rămas ascunși din moldoveni și s-au ascuns tot timpul de regimul rus. Nu mai vorbeau tătărești, stăruia să vorbească română, moldovenească, ca să nu fie deportați. Și aceste lucruri, aceste deportări, în memoria părinților mei au fost foarte proaste deportările sovietice. Eu le pot compara și deportările cele cu acestea. Ce s-a întâmplat cu poporul meu? Au conviețuit alături, au fost și moldoveni, români, și tatari, și cazaci. Noi avem în Cimișlie foarte mulți cu familia cazacu, care eu sunt sigur, am făcut niște studii, sunt sigur că au conviețuit cu tatari încă atunci. Și moldoveni, chiar și moldoveni care au conviețuit atunci cu tatari. Și tătari ca am, familia Mârza, Balaban, familie tipic tătărești. Bazatien este o familie tătărească. Și mi-închipuie în ce stare psihologică, când au venit rușii, când ne-au ocupat în 1812, s-a aflat poporul din Bugeac. Și în ce stare psihologică se aflau ei în raport cu coloniștii aduși, cu bulgarii și cu găgăuzii. Eu cred că ăștia s-au simțit mai bine în perioada aceea. Câteodată chiar mă gândesc de ce se deosebesc românii, moldovenii din Bugeac, de ce din centru și din nordul Republicii. Ei au trecut mai multe faze grele. Istoria mai cunoaște ceva foarte specific pentru Sud, dar asta este o temă, dacă o să vedeți odată, te-am invitat și căzăi profesori universitari care pot aduce niște informații foarte interesante din Stepa Bugeacu. Și iată apare întrebarea cât de solidari sunt ei cu turcii, ei. Adică ei vor să fie solidari turcii cu dânșii, dar cât de solidari sunt ei cu turcii. Acum dezgroapă mormintele turcilor, găsesc pe acolo podoabe, găsesc pe diferite vestigii, se mândresc cu ele, că uite, sunt, mai că nu sunt ale noastre, iată, sunt... Toate popoarele iubesc să-și caute strămoșii, să-și caute rudele apropiate, rădăcinile, da. Iată, sunt niște lucruri care nu, poate nu, vreau să...
Și dumneavoastră ați vorbit la acea manifestare.
Nu m-am atins
problema. Cum a fost recepționat mesajul dumneavoastră? Pentru că totuși era, componența celor prezenți era cam ostilă.
Nu știu, nu știu dacă era ostilă. Eu am avut tot timpul impresia că eu nimerit într-o șansă. Iată, am mai spus lucrul ăsta de șansă. Aveam impresia că toți vorbesc ca când o nimerit pe o linie și nu pot ieși de acolo, știți? Tăți, începând cu primul vorbitor, cu Bașcanu, continuând și cu Dodon, și cu Chendighelea, și cu Topal, și cu președintele adunării populare, domnul Constantinov, toți au vorbit, nu puteau ieși din șansă. Adică unul a dat tonul și toată lumea, și avem așa impresia că așteaptă să vină cineva care să-i scoată din șansă. Și vroiam să fac acest lucru. De atâta și mi-am înmuiat discursul. Pur și simplu am vrut să schimb atmosfera, tonalitatea discursurilor și poate, după mine, a avut un discurs un tânăr găgăuz care chiar m-a criticat acolo, m-a atins, dacă mai eram, puteam să-i dau vreo replică, dar nu nimic.
Dreptul la opinie, da?
Poate și dreptul la opinie. Rușii au muncit foarte mult, nu vorbim rușii, pentru că Uniunea Sovietică s-a destrămat, serviciile secrete rusești. Și cred că i-a ținut până când sub control pe găgăuzi. Posibil că și o parte a bulgarilor. O parte din moldoveni. Și acum, chiar dacă acest control slăbește, este o inerție care mai durează. Și câteodată se întâmplă rupturi din națiuni, iată, staroverțe la ruși, altele. Eu cred că intelectualitatea găgăuză împreună cu noi, cu acei care trăim pe acolo, ar trebui să fim foarte maturi, responsabili, îndeosebi, îmi dau seama și responsabilitatea lui doamna Bașcan, pentru că arată a fi o doamnă care e responsabilă. Am așa impresie că chiar din discuțiile noastre mici care le-am avut acolo înainte de discursul meu, avem o responsabilitate foarte mare să-i ajutăm pe acești oameni să se poată determina care sunt valorile adevărate și care sunt false.
Și cine sunt adevărații prieteni
și care
și cine...
sunt iluziile, că iluzii s-au construit foarte multe. Cu atât mai mult că eu nici nu mi-e închipui că noi trebuie să fim certați cu Rusia. Nu. Trebuie să prietenim cu dânsii. Și rușii ar trebui să aprecieze foarte mult faptul că noi avem origini europene. Și putem contribui puțin la echilibrul lor etnic în Rusia, când vin muncitorii noștri, când mai rămâne cineva din moldoveni să trăiască acolo. Ei au nevoie acolo, cum n-ar fi, dar este o concurență între lumea islam, creștinism, între rasa galbenă, albă. Este cum nu putem ascunde acest lucru. Apoi, vă spun că am trăit în Rusia și am văzut... ce bogăție are Rusia. Și pot să vă spun sincer că eu acolo eram privit ca un neamț, pentru că cât de neordonat n-aș fi eu aici, dar printre dânșii acolo eram ceva extraordinar.
Era cel mai ordonat,
cel mai ordonat. Și cred că mulți basarabeni ai noștri, găgăuzi, bulgari care au lucrat prin Rusia, ucraineni, au simțit acest lucru, sunt apreciați. Noi suntem învățați să muncim. Să fim responsabili. Poate nu la fel ca nemții, poate nu la fel ca românii de peste Prut, moldovenii, românii de peste Prut, dar comparativ cu rușii suntem cu mult mai... Sunt și ruși extraordinari. Am prieteni, am...
Este vorba de sistemul de administrare la nivel de stat, ceea ce ați spus dumneavoastră, că declarația lui Cioloș referitor la reforma urgentă a administrației la nivel și central, dar și local... Da. Fără această reformă și la noi, mai mulți invitați în cadrul emisiunii noastre vorbesc de acest lucru.
Ne oprim și la ce, dar aș vrea să spun că noi acum suntem o state și corupții. Iată chiar în guvern, în instanțele judecătorești, dacă sunt oameni cinstiți, ei nu pot supraviețui acolo fără a fi murdăriți de corupție. Am așa impresie. E foarte complicat. cum nu mai începi să te opui.
Intrat în sistemul și da, sistemul te înghite.
Sistemul de acum te transformă, te prelucrează, te face, te tunde, te face la fel ca celălalt. Așa că asta este încă un argument pentru ce ar trebui să facem unirea cât mai repede.
Ați fost și la București și ați vorbit și acolo. Probabil că ați vorbit și de anumiți pași care urmează să întreprindă oamenii care au o responsabilitate față de acest pământ, față de cetățenii de aici, pentru că nu este vorba că acest proces de reunificare a pământurilor românești de pe ambele maluri al Prutului să fie împotrivă, îndreptate împotriva cuiva, cum ați zis dumneavoastră, da, împotriva rușilor sau altor vecini, etc. Ci este în primul rând în interesul băștinașilor, indiferent de cetățenilor, indiferent de originea lor națională, de etnie.
La București...
Care ar fi argumentele pro? Ați vorbit mult despre aceasta, și dar acasă, pentru cei care ne ascultă, dumneavoastră totuși sunteți primarul unui oraș, aveți o experiență de viață și așa mai departe. Și, bă, da, pe cât de real și de posibil sunt pașii care urmează să-i facem?
Iată, mi-ați sugerat un gând, aș vrea să spun că particip la emisiunile dumneavoastră nu din scopuri de a face popularitate sau a face carieră, nu. Am problemele mele suficiente, sunt în vârsta de pensionare deja. Și acum revin la București.
Da.
Cred că acolo a vorbit foarte bine și îndrăznesc domnul Chertoac, primarul de Chișinău. El a spus tranșant, domnilor, trebuie să ne ajutați. Înfrățiri, prevedeți bani, ajutați-ne că suntem în nenorocire, nevoi. Toate Chișinău este într-o stare cu mult mai bună decât localitățile. Dar a vorbit din numele tuturora. Eu n-am putut spune, eu niciodată nu pot cere. Am așa un caracter. Eu iau, dacă e al meu. Dar să cer, să rog, pentru mine este foarte complicat. Cu toate că îmi dau seama că sunt situații când trebuie să rogi pentru cineva, nu pentru tine, dar pentru localitatea ta. Mi-a fost greu, așa că dumnealui m-a ajutat să nu trec prin această tensiune morală, știi, cu cerutul. Dumnealui a făcut niște propuneri foarte rezonabile, foarte bine. Eu, practic, am susținut, pomenind despre aceea, că Estonia deja ne propune niște programe cu finanțări europene. Este un program lider, se numește. Și dumnealor, programa asta este alimentată din mai multe surse, din banii europeni, banii statului estonian sau statului moldovean, dacă va fi și aici, și banii noștri. Dar banii europeni sunt baza. Și iată, estonienii ne propun să ne implicăm și noi și să ne implice anume cu banii europeni. Adică să primim și noi din banii cei europeni. Și le-am spus la București că nu e dorit să fie Estonia înainte. Voi sunteți frații noștri, suntem aceeași națiune. Estonia ne ajută, dar voi ne uitați, vă uitați la noi. Așa că trebuie să urgent de modificat și legislația. Aveți de acum niște succese economice, ați putea să...
Fără vă bani. Asumați...
Da, puteți să vă asumați chiar niște cheltuieli pentru colaborare chiar și culturală, pentru că tot este o problemă financiară. Trebuie să mergi într-o deplasare, trebuie să primești pe cineva. Apoi, noi nu avem bani pentru infrastructură. Trebuie banii care sunt, în obicei, sunt prevăzuți pentru consum curent. Și dacă mai facem ceva pe localități, facem numai din economii. Asta este o problemă foarte gravă. Tot ce se face pentru dezvoltarea infrastructurii se face pe bani străini. Ori ambasadele altor staturi, ori fonduri europene. Noi nu facem nimic cu banii noștri. Și iată, aici ar fi o salvare pentru noi dacă fiecare primărie sau fiecare localitate din Moldova ar fi înrodit cu una sau două, trei localități din România și aceea ar prevedea niște mijloace să ne ajute.
În cadrul anumitor proiecte foarte concrete, da?
Proiecte concrete, da. Da.
Într-un domeniu de infrastructură.
Da, iată, acest lucru l-am spus acolo și am mai atras atenție ca toate aceste înfrățiri, măsuri să nu fie implicate în politică de uz intern, cel puțin. Adică partidele să nu facă abuz de înrudiri, să nu se laude cu... Adică să nu facă lucrurile și după alegeri să lasă baltă tot ce se vorbește acum. Am mai vorbit despre faptul că suntem otrăviți spiritual, suntem zăpăciți de ceea ce s-a întâmplat cu noi.
Și știu cum că este foarte necesar ceea ce s-a pornit, crearea unui spațiu informațional comun.
Da.
Să știe cetățenii din România ce se întâmplă aici în teritoriul nostru și ai noștri, să știe exact ce se întâmplă acolo.
Este absolut firesc noi să cunoaștem tot ce se petrece în spațiul românesc, deoarece suntem români. Iată, cum recunoaștem că suntem români? Eu sunt sigur că toată lumea trebuie să recunoască. S-a terminat cu frica, cu îndoielile, cu timiditatea. Trebuie să recunoaștem ferm, suntem români și punctul. Și de aici urmează tot. Aici urmează și spațiul informațional. Cum poți să nu treci într-un spațiu informațional, un spațiu cultural, un spațiu de colaborare, de a merge, de a primi oaspeți. De... Eu nu-mi închipui. Dacă odată ce recunoaștem că suntem români, s-o termină toate poveștile, toate iluziile, toate prostiile.
Eu aici aș mai zice așa o parte ce ține de emoții, de suflet, câțiva ani buni. Da, spuneți.
Și dacă noi recunoaștem că suntem români, eu cred că toate etniile care conlocuiesc cu noi ar trebui să atârni cu respect față de ceea ce ne suntem noi. Și respectiv să aibă și ei un comportament. Eu cred că și noi o să ne atârnăm cu tot respectul. O să luptăm ca să fie asigurat cadrul legal. În România, apropo, poate fi asigurat cu mult mai bine decât la noi legalitatea. Și atunci o să fie protejați toți. Toți în acest spațiu comun, să-l numim informațional, să numim unirea. În acest spațiu toți vom fi... Chiar consider că va fi o consolidare a etniilor care locuiesc aici, împreună cu populația de bază, cu românii basarabeni.
Cum, care a fost atmosfera în Palatul Poporului și în genere, uite ce ați simțit dumneavoastră, inclusiv și așa cu sufletul de la colegii din România și concret dumneavoastră în calitate de edil al Cimișlii, ce ați făcut pentru unire, inclusiv și înfrățiri, etc. Uite la acest capitol foarte concret.
La această întâlnire am simțit, mi-am amintit foarte bine anii 89, când am avut curajul pentru cei care au fost la început, mă simt că sunt român, să recunosc acest lucru. Era un avânt.
Să vă simțiți foarte, bine, să vă simțiți în bine. Pielea de român. Da.
Da, mi-am amintit și de podul de flori, ce sentimente, cât de dorit a fost să calc pe pământul acela, pe malul acela de prut, iată m-am amintit și vedeam că colegii mei care nu prea au fost prin România aveau așa sentimente. Iată aveam în presimțirea a ceva nou, ceva foarte bun, frumos și serios, solid, ceva ce s-ar face. Ce am făcut noi pentru... Suntem înrudiți cu 4 localități din România. Am făcut tot posibilul să menținem...
Cu 4 localități?
Cu 4...
Chiar vă rog să le numiți.
Prima a fost Hârleu din județul Iași. Este o localitate veche, cu tradiție. A fost cândva și reședința domniei, Petru Rareș.
E pomenită și în urături la Hârleu, unde se mașină mult și rău.
Și chiar la una din sărbătorile orașului Hârleu le-am lansat o lozincă. Hârleu trebuie să revină ca... În baza istoriei, adică să meargă din istorie, din vechime, să meargă mai ferm, mai sigur în viitor, să muncească mai mult, să devină un centru istoric puternic. Cu Hârleu, orașul înrodit din anii 90, o perioadă de timp...
Au fost mai, primii?
Cred că, da, primii cu noi au fost primii. Apoi a fost o perioadă de stagnare acestor relații, cred că din cauza că a decedat fostul primar.
Din Hârleu,
da. A fost, rolul unui primar este foarte important. Pe urmă a reluat iarăși această colaborare, ne-am interesat, am fost adunși, am renuit acordul din frățări. Apoi a urmat Vălenii de Munte, vorbeam aseară la o emisiune că acolo este un primar, a fost un primar, a decedat, Dumnezeu să-l ierte, Silian Manolescu, un primar care a fost vreo 20 ceva de ani primar. De pe timpul regimului comunist, da. Și era și comunist. Și nu ascundea acest lucru, el tot timpul spunea, da, eu sunt educat în spirit comunist, să fiu cinstit, să fiu așa și așa. Sunt așa oameni și merit tot respectul, care așa și-au închipuit ei să fie comunist. Nu să ucizi pe cineva, nu să faci acte de... Și dumnealui era un om cu un suflet extraordinar. Vorbea puțin, era foarte concret și era... solidar cu noi. El, pe primii care i-a prins din Basarabeni pe acolo, deci și-a chemat, hai să vedem de unde veniți și poate ne înrudim. Și în modul ăsta s-a înrudit cu Cimișlia. S-au înrudit pe timpul când erau comuniștii la putere, dar am continuat, am dezvoltat această...
Deci în perioada 2001-2009,
da. Era și el, vă spun că...
Da, mă rog, venea din... Da.
Dar a fost, vă spun că a fost un om extraordinar, pe urmă primarii care au urmat au fost puțin mai, nu chiar așa...
Inimoși, da?
Inimoși, da, ca, ca dans. A treia rudire a fost cu Hușii. Cu Hușii ne-a ajutat doamna Jențeana Șerbu, consul general a consulatului de la Cahul. Și dumneavoastră m-a întrebat cu cine am vrea să mai facem vreo relație care să capte dezvoltare economică. Și i-am spus că ar fi bine să fie o localitate mai aproape de frontieră, că ne costă mai ieftin să mergem, să scrim, că trebuie să colaborezi cu comunici. Și atunci dumneavoastră a convenit cu Hușii să înrudesc cu noi. Dar primarul de la Huș a înțeles această înrudire ca o înrudire absolut pragmatică. Absolut. Mi-a spus, așa și mi-a spus, că scrim proiecte, altceva, nu am timp. Eu sunt ocupat. Și până ziua de azi n-a fost la Cimișlie. Iată, avem și așa o înrudire. N-a fost la Cimișlie, nu ne-a invitat pe noi niciodată nici la o manifestație de lor. Noi îl invităm la toate, dar nu vine, nu răspunde. Îl felicităm tot timpul. Și după asta a urmat o colaborare cu
Totuși,
Clujul.
Persoana înseamnă foarte,
foarte mult. Am avut o colaborare cu Clujul, s-a pornit de la diplomația populară. Am avut și o întâlnire cu domnul Boc, primarul de Cluj. Am reprezentat Republica Moldova de două ori la ziua orașului Cluj. Mm-hmm. Am fost cu expoziții de pictură, cu bucate moldovenești de aici, bucătăria noastră. Acolo am avut întâlniri și cu delegații din alte părți, cu delegația Coreei de Sud, localitate foarte interesantă. Și tot aici am fost noi cam timizi că ni se propunea să colaborăm, dar posibil că vom continua această, vom dezvolta această colaborare. Trebuia să-i fac o invitație domnului Boc în Moldova și am stăruit să o fac. Apoi a urmat o înrudire care a fost inițiată de veteranii armatei române și consilierii municipali Câmpina, tot județul Prahova. Mm-hmm. Ăștia au fost într-o vizită prin Moldova, au făcut cunoștință cu noi și doi consilieri care sunt și veteranii armatei i-au propus, domnul, noi ne gândim că ar fi potrivit să înrudească Cimișlia cu Câmpina. Mi-a spus, domnilor, eu nu mă grăbesc cu lucrurile astea, dacă facem o rudire, trebuie să o facem să fie temenică, tranică și vă propun o perioadă de colaborare, să încercăm să ne cunoaștem, să vin să-l văd pe primarul dumneavoastră, vine dumnealui să ne vedem aici. Și așa și-am făcut, am comunicat, am fost acolo, au venit la noi, am mers cu colective, ca până la urmă să ne convingem că suntem pregătiți într-o totul și cred că aceasta este și cea mai rodnică comunicare, colaborare. Ei deja ne-au ajutat cu bani, încă nu-i finalizat construcția, dar construim o biserică consacrată luptei de liberare națională, au strâns oamenii. Acum Consiliul Orășănesc a alocat 15.000 de roni care ne gândim cum să fie transferați sau aduși banii aceștia pentru a fi donați.
Consiliul Orășănesc Câmpina.
Consiliul Municipal Câmpina, că e municipiul, da. Au primit o decizie să ne acorde, să ne procure un teren de joacă pentru grădinița de copii care a fost închisă și noi o restabilim acum, deschidem tot grupe noi și noi. Și vă spun că mergem spre o colaborare destul de... Eu cred că și după alegeri locale vom dezvolta cu toate localitățile.
Alegerile locale din România, din România, da, care
am avut loc niște acesta. Încercări foarte frumoase cu Consiliul Județean Prahova. Acolo este un președinte foarte inimos, domnul Cozma, care vine permanent, este implicat.
Figură cunoscută în Basarabia.
Figură cunoscută. Dumnealui a făcut activ. Foarte mult ca să putem face un parc industrial în Cimișlie, dar cu părere de rău, chiar am făcut tot ce a depins de noi. Am făcut documentație tehnică de proiect, chiar i-am dus pe ministrul Lazăre a economiei, pe viceministri construcțiilor și dezvoltării economiei, am dus în România să vadă ce înseamnă un parc industrial, că nu aveau idee. Ei îmi spuneau că mata din tăia de investitorii și noi pentru că îți dăm bani să faci parcul industrial. Parcul industrial îți fac din tăi să faci toată infrastructura și pe începi să faci publicitate. Uite, am canalizație aici, am
veniți
gaz,
oameni buni cu investiții,
energie,
da.
Tot, da, am forță de muncă, e pregătit așa și așa, sau am, cineva poate să intereseze, am apă multă, ori am multă energie, ori am multe gaz, am materie primă cu
tare. Părțile tari, părțile slabe.
Așa se face un parc industrial, dar ăștia noștri nu înțelegeau, iar pe urmă s-a spus orientarea politică, partajarea politică, interesele politice. Nu, chiar domnul Cosma mi-a spus că nu ești la partidul potrivit. De atât nu-ți dau bani. Cred că Consiliul Județean era gata să ne dai 100.000 de euro pentru acest parc industrial, dar nu putea da dacă nu au dat ai noștri nici un ban. Iată, vă spun, sunt și situații de genul acesta. Eu cred că în România poporul român este foarte inimos și este foarte atașat de noi. ne înțelege foarte bine prin ce a trecut, au trecut românii de aici din Basarabia, de ce suntem puțin diferiți de ei, unii. Avem amprentele evenimentelor, istorie. Poate clasa politică trebuie să mai mediteze cum să facă această colaborare, cum să...
Dar vorbeam și dumneavoastră ați spomenit despre discursul domnului Cioloș, s-a expus în câteva evenimente. Eu cred că sunt pe calea cea dreaptă autoritățile române.
Autoritățile române, și noi, domnule primar, ne-am apropiat de finele emisiunii și aș vrea totuși, uite, pentru cei care ne ascultă de acasă, cum credeți dumneavoastră, care ar fi termenii foarte așa pragmatici, să zicem, foarte reali, ca acest eveniment să se producă?
Eu cred că...
Dacă credeți în primul rând că are viitorul apropiat și care ar fi termenul...
Nu, eu sunt poate mai hotărât, eu consider că imediat trebuie să produc. Imediat trebuie să ne mobilizăm toată
lumea.
Nici nu trebuie să așteptăm 2018. Imediat, permanent, pe toate direcțiile, toată lumea care are simț românesc, moldovenesc, ucrainean, găgăuz, bulgar, toți trebuie să ne trezim, deschidem ochii bine, să ne orientăm obiectiv în situația în care ne aflăm și să depunem toate eforturile pentru a ne salva viitorul copiilor noștri. Urgent. Altfel, eu am vorbit puțin despre Coreea de Nord și Coreea de Sud, eu mă tem că aici nu va fi nicio opțiune, nici pro-Rusia, nici pro-Europa, dar va fi un stat cu dictatură, izolat, că izolarea este un atribut absolut indispensabil de un stat dictatorial. Și avem toate șansele să ne transformăm într-o Coreea din Nord, chiar în inima Europei. Ceea ce eu cred că de lucrul ăsta își dau seama și oficialitățile europene. Coreea din Nord, vedeți câte lucruri strane se produc acolo, câte amenințări în privința securității mondiale, cu bomba asta atomică
să joacă pe acolo. Însuși, în interior, poporul
și în interior, ce face poporul acela, da.
Suferințe sunt și câte jertfi.
Situația în care ne aflăm, nu, cred că nu e tema și timpul pentru a ne aprofunda în situația politică. Noi suntem într-o stare foarte gravă, dacă am vorbit în termeni medicali, și tratamentul este chirurgical.
Chirurgical, da?
Trebuie să facem
terapie de șoc.
Poate chiar să o numim așa, un transplant de moralitate, de drept, de ordine, de legi, de elemente culturale care ne joacă.
Și noi în interior nu avem această forță?
Nu avem forța asta. Noi suntem prea influențați puternici de niște factori care poate nici nu mai sunt controlați, dar continuă să acționeze. Iată, vorbeam despre serviciile speciale rusești, cu toate că războiul hibrid, cred că continuă. Dar niște eforturi care le-au făcut rușii mai de mult, ele cred că încă mai continuă să aibă efecte otrăvitoare. Rușii, numesc rușii, îmi cer scuze încă o dată de la cei care sunt de etnie rusă, nu i-am în vedere pe dânsă, dar am în vedere ideologia statului rus, care se trage la Ivan Groznăi, unde în capul mesei este pus interesul statului și nu a cetățeanului, și în numele statului poate fi nimicite milioane de oameni.
Cetățeanul, dar un șurubaș?
Cetățeanul este un șurubaș, dar aici este și ruptura principală între civilizația europeană cu civilizația rusă, pentru că în civilizația europeană, în centru este drepturile omului. Drepturile, interesele omului concret, acolo este interesul statului.
Domnule primar, vă mulțumesc mult pentru participarea dumneavoastră la această emisiune. Eu, stimați radioascultători, vă reamintesc că l-am avut în studio, în cadrul emisiunii noastre, pe domnul primar al orașului Cimișlia, domnul Gheorghe Răileanu. Tema discuției noastre, după cum ați reușit să pătrundeți discuția sau esența discuției, miezul discuției, a fost ziua de mâine a Republicii Moldove, este în componența României. Deci vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Așteptăm reacția celor care ne ascultă, inclusiv și la dumneavoastră la Cimișlia, altor colegi din alte localități. Eu sper foarte mult că vom mai avea invitații primari, colegi de ai dumneavoastră, pentru că această mișcare, în special a autorităților publice locale, această implicare în schimbarea situației, în redresarea situației, în regim de urgență și anume pe această cale, merită să fie discutată, merită să fie dezbătută, inclusiv și prin intermediul a astfel de emisiuni. Eu vă doresc dumneavoastră multă sănătate și succes.
Da, vă rog. Spun că reacția cimișlenilor cred că va fi ca de obicei. Ei cunosc opțiunile mele de tot timpul și de asta. Și cred că pentru asta și m-au votat ca primar. Cimișlenii, în principiu, sunt gata de unire.
O declarație în cunoștință de cauză, cu toată fermitatea.
Da. Sunt oameni rătăciți, dar majoritatea, eu cred că deja au conștientizat și necesitatea, și oportunitatea momentului și sunt pregătiți.
Păi, ceea ce ați spus dumneavoastră, în numele viitorului copiilor noștri, acesta ar fi pasul cel mai rațional și cel mai...
Cred că la noi, în sud, Cimișlia, mai are o influență foarte mare chiar ce s-a întâmplat în Bugeac mai multe secole la rând, dar și condițiile climaterice chiar ne-au agravat situația. Seceta, condițiile grele, lipsa garanției privind roada, a agravat situația, migrația a fost mai mare și cred că lumea vede că nu este altă soluție. Nu putem, noi 26 de ani ne zbatem. Și vorbeam de pe stradă, merg Mercedes, mașini bune, cineva a reușit totuși să trăiască bine, dar mare majoritate populației
să zbate în sărăcie.
Pentru că țara n-a reușit să-și facă lecția.
Aici, stimați radioascultători, emisiunea noastră i-a sfârșit. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi. În măsura posibilităților vom mai avea invitați, cum am zis, colegi de-ai domnului Răileanu, colegi din administrația publică locală, dar nu numai, și rămâne doar ca la sfârșit să enunț îndemnul meu de totdeauna, fiți alături de Vocea Basarabiei.
Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, emisiune realizată de jurnalistul Victor Rusu. Este emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14:00.